Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etaman. Kichik biznes faoliyatini ta'minlash deganda unga huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy sharoit yaratish tushuniladi. Kichik biznesni ta'minlash tadbirlari bir necha yo'nalishlarda amalga oshiriladi. Birinchisi, bozorda mavqei kuchli bo'lgan tashkilot va muassasalarining kichik biznesga adolashmasligi. Ikkinchisi, bozor mexanizmini kichik biznes faoliyatiga moslashtirish. Ushbu yo'nalish kichik biznesni ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bo'ladi. Uchinchisi, davlat muassasalari tomonidan kichik biznesga huquqiy, ijtimoiy sharoitlar yaratib berish kiradi. Bunday sharoitlarga erkin raqobatni himoya qilish, jamoatchilik fikrini shakllantirish, tadbirkorlikning nazariy asoslarini yaratish choralari kiradi. Ushbu yo'nalishlarda davlat tashkilotlari bozordagi faoliyat ko'rsatadigan subyektlar hamda tadbirkorlikni rivojlanishiga manfaatdor bo'lgan aholi qatnashlariga katta faoliyat ko'rsatib beradi. Ayniqsa, mamlakatimizning manfaati eng yuqori deb hisoblash mumkin. Chunki byudjetning asosiy tushumlari fuqaro hamda mayda yuridik shaxslarning ajratmalaridan tashkil topadi. Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash quyidagi tarkibiy qismlarni o'z ichiga oladi. Byudjet orqali bevosita yordam puli. Masalan, AQShda yordam puli yiliga 300 ming dollarga yaqin miqdorni tashkil qiladi. Pul hajmi kichik biznes sug'urta qilinmagan zararlarni qoplash uchun belgilangan bo'lishi kerak. Yordam puli innovatsiyasining xavfli loyihalarini qoplaydi va katta biznes talab qilmaydigan mahsulot turlarini ishlab chiqarishni kuchaytiradi. Kichik biznesga yirik korxonalar berish kerak bo'lgan buyurtmaning majburiy foizini belgilangan davlat buyurmalarini katta korxonalarga joylashtiradi. Shuning uchun kichik biznesga kredit olish ancha yengilroq. Kichik biznes soliq imtiyozlariga ega bo'lishi kerak. Agarda firma ijtimoiy tarmoqqa yoki ishlab chiqarishning rivojlanishiga ajratilgan mablag'ini ko'paytirsa, soliq solinadigan ulush qisqartirilishi mumkin. Masalan, Buyuk Britaniya va Italiyada yosh tadbirkorlar yuqori chiqarish bilan tadbirkorlik faoliyatini boshlash va davom ettirish haqida, shuningdek, bozorga qanday qilib chiqish mumkin, ishbilarmon sheriklarini qanday topishi haqidagi maslahatlarni tekinga olishi mumkin. Bundan tashqari, u o'zini qoniqtiradigan narxli ijaraga imorat va xususiy biznesni boshlashi uchun kerakli asbob-uskuna olib, amaliy ishda sinab ko'rishi mumkin. Azizlar, kelasi safar ushbu qiziqarli mavzuni davom ettiramiz. Bordi ustida ham kichik biznesga oid foydali ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashkuchukcha.najot.com elektron manziliga yo'llang yoki www.najot.com saytida xabar qoldiring. Biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.